Бишкекте саат 8, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман, бүгүн 7-июнь, жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Туугунал Абдыраимовдун журналистке мамилесин бүгүнкү бийликтин жүзү катары сыпатталууда.
Айттым мен оң жакпай атат дедим, мен анын оңум ага жакпайт, менин оңум ага жакпайт дейм ал. Турмушта.
Мамлекет
анан бурулуп кетип калды. Сен унчукпай турчу.
Кетикеттен
билбейм.
Тажикстандагы тажик үй бүлөлөр мигранттар которгон акчаларды рубль түрүндө алгысы келет.
Эл аралык уюмдардын изилдөөлөрү боюнча Тажикстанда ар бир төртүнчү үй бүлө мигранттар которгон акчанын эсебинен жашайт.
Түркиянын Мармарис шаарындагы мейманканалардын бирине жумушка келген кыргызстандыктар ишсиз калышты. Бүгүн кыргыз гезиттерин түзүүчү Шалибек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сизди мына ушул жана башка маңыздуу аналитикалык баяндар жана жаңылыктар күтөт. Биз менен болуңуз. Режиссердук пульттан мага Максат Акманчын уулу жардам берип атат. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен Араб Эмирликтеринин Дубай шаарында жүргүнчү ташыган автобус жол кырсыгында учурап, кеминде 17 адамдын өмүрү кыйылды. Дубайдын полициясы маалымдагандай, окуя кечээ кечинде болду. Оман өлкөсүнүн номуру тагылган автобуста 31 турист бараткан. Алар кайсы өлкөнүн жарандары экени азырынча маалымдала элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фыратты кыргыз мыйзамдарын сыйлоого чакырып, анын үстүнөн Түркияга нота жөнөттү. Элчи өзү 6-июнда тышкы иштер министрлигине чакырылды. Нотада 5-июнда Сокулук районунун төмөнкү Орок айылында тургундар арасында болуп жүрчү кадимки урушту жергиликтүү бийлик жөнгө салуу аракетин көрүп жатканда ал жерге элчинин барышы ички ишке кийлигишүү катары бааланган. Министрлик элчини Кыргызстандын ички иштерине кийлигишпөөгө сабырдуулук көрсөтүп, кыргыз мыйзамдарын сыйлоого чакырды. 5-июнда Түркиянын Кыргызстандагы элчиси төмөнкү Орок айылына барып жергиликтүү тургундар менен жолуккан. Журналисттер менен болгон маегинде элчи өзү аталган кыштакта элчиликтин кызматкери жашай турганын, аны алып кетүүгө барганын айткан болчу. Эгерде Америка Кошмо Штаттары стратегиялык чабуул коюучу куралдарды азайтуу жана чектөө тууралуу келишимди узартууга кызыкчылыгы болбосо, анда Орусиядагы бул келишимден баш тартышы мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин Санкт-Петербургдагы экономикалык форумда билдирди. Эгерде эч ким бул келишимди узарткысы келбесе, анда биз да муну жасабайбыз. Биз даярбыз деп 100 жолу айттык, бирок эч ким биз менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок. 2021 жылы бул келишимдин мөөнөтү бүтөт, деди Путин. Стратегиялык чабуул коюучу куралдарды азайтуу жана чектөө тууралуу документ, бул Орусия менен АКШнын ортосунда түзүлгөн келишим. Ага 2010 жылы ошол кездеги президенттер Дмитрий Медведев менен Барак Обама Прагада кол коюшкан келишим 10 жылга түзүлгөн. КСДП партиясынын саясий кеңешинин Бишкекте флешмоб уюштурган эки мүчөсүн милиция кармап кетип, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин кайра кое берди. Окуя бейшемби күнү болгонун акцияны уюштуруучуларынын бири Амантур Жамгырчиев билдирди. Ал коррупцияга каршы күрөштү талап кылган тынчтык митингин өткөрүү планы тууралуу элге маалымат жеткирүү максатында флешмоб өткөрүп жатканда милиция кызматкерлери кармап кеткенин, 2 сааттан кийин кайра кое бергенин айтууда. Ал арада КСДП партиясынын лидери катары расмий катталган Сагынбек Абдрахманов экс-президент Алмазбек Атамбаевди сот бергени жатат. Буга андан партиянын негизги документтерин сот аркылуу алдыруу максаты себеп болуп жатканын Абдрахманов Азаттык радиосуна билдирди.
Биз Атамбаевди күтүп атпайбыз, тиги 2 айдан бери катан биз сотко берип, ал сотко бере албай атпайбы, бербейт, документтери жок. Анан аны күтүп атып, биз өзүбүз берилдик да эми.
Абдрахманов мурда Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеген, юстиция министрлиги Атамбаев төрагалык кылган КСДПнын төрагасы катары Сагынбек Абдрахмановду 18 апрелде каттаган жана партиянын дариги дагы өзгөртүлгөн болчу. Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитине катышуу үчүн Бишкекке 11 өлкөнүн башчысы келет. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Жыйынын соңунда 20 жакын биргелешкен документке кол коюлат. Саммит 14-июнда өтөт, 13-июнда кечинде коноктор үчүн гала-концерт жана көркөм өнөр көргөзмөсү уюштурулат. Быйыл 12 майда Бириккен Араб Эмирликтерине караштуу аймакта кол салууга дуушар болгон 4 соода кемеси дайверлер коюп кеткен миналар менен жардырылган. Иликтөөнүн жыйынтыгы мына ушундай тыянакка келгенин эмирликтер, Саудия жана Норвегия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине жолдогон расмий катында билдиришти. Катта эмирликтердин экономикалык зонасы деп эсептелген аймакта мындай кол салууну уюштурууга кайсы өлкөнү айыптуу деп шекшип жатышканы так жазылган эмес, бирок дайверлер мыкты даярдыктан өткөнү, алар кемелерге ылдам жүрүүчү кайык менен жетип барганы белгиленген. Быйыл 12 майда Фужейра портунда 4 кеме чабуулга кабылган, эч ким жабыркаган эмес. Фужейра мунай ташуучу ири жол Перс булуңунун башындагы Ормуз кысыгынын түштүгүндө жайгашкан. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе жакын арада Иранга барат. Бул тууралуу Жапон өкмөтүнүн катчылыгы кабарлады. Токио Вашингтон менен Тегерандын ортосундагы чыңалууну басаңдаткысы келет. Акыркы жолу Жапон өкмөтүнүн башчысы бул өлкөгө 40 жыл мурда барган. Токио АКШнын Азиядагы эң жакын союздаштарынын бири. Ошол эле учурда Тегеран менен дагы мамилеси жакшы. Бүгүн 7-нчи июнда Бишкекте ымыркайлардын өлүмүн азайтуу маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, ымыркайларды багып айыктыруу боюнча Кыргызстандагы жетишкендиктер жана жакшыртуу жолдору деген темада уюштурулуп жаткан талкуу балдардын укугу жөнүндөгү конвенциянын кабыл алынышынын белгилөөгө арналат. Ага өкмөттүн, парламенттин өкүлдөрү жана донор уюмдар катышат. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда соңку 26 жылда ымыркайлардын өлүмү боюнча көрсөткүч дээрлик 2 эсе азайды. Бүгүн Бишкекте Орозо айт Маарек болсун деп аталган майрамдык иш-чара өтөт. Көргөзмө, жарманке, кызыктуу мелдештер жана оюндар уюштурулат. Мусулман элдеринин жана маданиятынын фестивалы өтүп, балдарга жана чоңдорго арналган интерактивдүү аянтчалар ачылат. Майрамды Умма Ислам журналы, Бишкек шаарынын мэриясы жана 1 май районунун акимчилигинин колдоосу менен уюштурууда. Негизги максат түрдүү конфессия жана улуттар ортосунда диалог түзүүгө көпүрө болуп, достук мамилелерин чыңдоо. Бир айлык орозодон кийин 5 июнда кыргызстандыктар Орозо айт майрамын белгилешти. Орозо айт Маарек болсун деген иш-чара Курманжан датканын эстелигинин жанындагы аянтчада өтөрүн уюштуруучулар айтышты. Касым,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык .org сайтыбызга кирип толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан эң орчундуу кызыктуу жаңылыктарды чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, азаттыктын телеграмдагы каналына жазылсаңыз болот. Аталыштары: орус тилдүүлөр үчүн азаттык ньюс, кыргыз тилдүүлөр үчүн азаттык радиосу. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн күндүз тоо этектеринде жамгыр мөндүр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 25-30, Талас жергесинде 21-26, Чүй өрөөнүндө 23-28, Нарын аймагында 19-24, Ысык Көл дубанында 18-23 градус болот. Бишкек шаарында күндүз жамгыр жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү табы 26-28 градус болот. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына кеңирээк токтолобуз. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Туйгуналы Абдраимовдун журналистке мамилесин бүгүнкү бийликтин жүзү катары сыпатташып жатат. Аткаминердин дарегине сын күчөп кызматтан кетишин талап кылгандар да чыкты. 6-нчы июнда журналисттердин демилгеси менен облустук администрациянын имаратындагы жолугушууда Абдраимов журналистке карата айтканына өкүнбөй турганын билдирди жана айрым журналисттерди чагымчылдыкка барып жатат деп күнөөлөдү. Ушул эле күнү өкмөттүн маалымат кызматы премьер-министр облус жетекчисинин аракеттеринин чоо жайын тактап, тийиштүү чара көрөрүн да убада кылды. Сөздү Санжар Эралиев улантат.
Лицо, ваше лицо мне не нравится.
5 июнда Сокулук районунун Орок айылында чыккан чырды чагылдырууга барган журналисттердин биринин турпатын келекелеп, каткыра күлүп басып кеткен Туйгуналы Абдраимов дароо катуу сынга кабылды. Активисттер мамлекеттик кызматкердин этикасын билбейт деп анын отставкасын талап кыла башташты. Абдраимовдун шөкөттөлгөн сүрөтүн социалдык тармактарга да жайылтып жиберишти. Акындар шакаба ыр жазышты. Өкмөт өкүлүнө жакпаган кабарчы маалымат агенттиктеринин биринде иштейт. Ал жаңжалдашкан тараптардын баары менен жолугуп пикирлерин уктуңузбу деген үмүттө суроо узаткан болчу. Журналист өзү бул окуяга пикир билдирүүнү каалаган жок, бирок аны колдогон башка журналисттер тилектештик максатында интернетке сүрөттөрүн жарыялап, өздөрүнүн эмес бийликтин жүзүнөн уяла турганын айтып жатышат. Алтынчы июнда бир топ кабарчылар Чүй облустук мамлекеттик администрациясына барып, бир күн мурун журналистке жасаган мамилеси боюнча Абдраимовдон комментарий алышты. Өкмөттүн өкүлү журналисттин өзүнө жараша жооп кайтарганын, кечирим сурабай турганын билдирди.
Айттым, өңү жакпайт деп дедим. Мен анын өңү мага жакпайт, менин өңү мага жакпайт дейм ал. Турмушта.
Сиз мамлекеттик
анан бурулуп кетип калды. Мамлекеттик кызмат сен унчукпай турчу.
Этиканы билесиңби мындай?
Этикетканы билбейм.
Баганды билсең унчугабыз.
Биз кечирим сурабай даярбыз,
жок.
Мен анткени алгы сөзүм мага катуу айтты, мен тынч отурдум.
Туйгунал Абдраимовту сындап, кызматтан кетишин талап кылгандардын арасында журналисттерден, активисттерден тышкары саясатчылар, серепчилер да бар. Этикалык жүрүм-туруму аша чапкан мамлекеттик кызматкерге чара көрүлүшү керек дегендердин бири саясий эксперт Даниэль Кадырбеков.
Биздин коомубуз ойгонуп, коомубуз талап кылыш керек да, мындай сексист, мындай караңгы кишилер бийликке жолотпой алыс кармаганга аракет кылышыбыз керек. Бул журналисттин суроосунан качыш үчүн ушинтип унижат эткен комментарий бергени бул недопустимо деп айтсак болот.
Саясат талдоочу Акылбек Сариев болсо, мында бардык жоопкерчилик өкмөт башчынын мойнунда экенин белгиледи.
Премьер-министрим өзүнүн командасын алып келгенден кийин, өзү аткаруу бийлигинин башында тургандан кийин жалпы өзү тандап алган кызматкерлерге өзү жоопту болуп эсептелет да. Жалпы ошол өкмөттүн аброю жөнүндө көбүнчө өкмөттүн башчысы ойлонуш керек да.
Өкмөт башчынын басма сөз кызматы премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Абдраимов менен журналисттин ортосундагы окуяга өкүнүп турганын, мындай жорук аткаруу бийлигине көө жабарын билдирип, жагдай териштирилгенден соң баа берилерин кабарлады.
Сиздин жаныңызда отурганда муяланбай экен. Отурбайбы сиздин жаныңызда?
Молодец, жакшы.
Ал тапта Туйгуналы Абдраимовдун иш кеңсесине барып, суроолор менен жарга такаган журналисттерди да аша чаап кетишти деп, этиканы өздөрү да сакташ керек деп чыккандар болууда. Ишкер жана блогер Элан Абдыкеримов Азаттыкка мындай оюн айтты.
Өкмөт өкүлү туура эмес сүйлөдү. Мен аны актагым келбейт, бирок азыр маселе башка. Бул окуя коомдун бийликке жек көрүүсүн көрсөтүп жатат. Кетсин, кетсин дегенге өттүк. Абдраимовдун окуясы хайпка айланып кетти. Бул биздин коомдун, бийликтин азыркы абалынын чыныгы жүзү.
Кыргыз саясатчыларынын арасында журналисттерди зекиген, кагып силккен учурлар буга чейин да болгон. Жогорку кеңештин депутаттары Жылдыз Мусабекова, Тазабек Икрамов өңдүү саясатчылардын кабарчыларга жасаган орой мамилесин буга мисал тартсак болот. Мындай көрүнүштөр башка өлкөлөрдө да жолугат. Журналисттерди басмырлаган саясатчылардын катарында орусиялык депутат Жириновский, Зимбабве президенти Мугабе, Тайландтын өкмөт башчысы Прайтчан жана башкалар бар. Freedom House эл аралык уюму дүйнөдөгү басма сөздүн абалын талдаган акыркы баяндамасында журналисттер саясатчылардын дооматтарына, оозеки жемесине кабылган учурлар көбөйүп жатканын белгилеген. Кыргызстандын конституциясына ылайык эч ким жынысы, жашы, тили жана башка өзгөчөлүктөрү үчүн басмырлоого кабылбашы керек. Ар бир адам маалымат алууга акылуу. Журналисттин турпаты жакпай калган үчүн атка минер ага жооп бербей койсо болорун негиздеген мыйзам эрежеси да жок.
Очень неприятное лицо ваше, да.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Азыр эми кыргыз гезиттерин түз ободо барактайбыз. Бүгүн чыккан гезиттерге Шалбек Дүйшеев серип салат.
Жаңы Ордо гезити майда кабарларынан кийин Дастан Сарыгуловдун бир баш кесери президентти баш кылуу акча менен баарын айдап алганы, кыргыз мамлекеттүүлүгүнө чекит койгону болду деген аталыштагы маеги менен ачты. Ишенбек Муртазаевдин макаласы «Компроматтар согушунун апогеи» деп аталды. Автор подсоветтик мамлекеттердеги компроматтар согушунун тарыхын эске салып, ал ар дайым булганыш технологиялар менен коштолуп, мурда бир иште бир команда болуп келишкен, бирок кийин дос болгондон калып, ачыктан ачык душманга айланышкан көнүмүш адатка айланып келатканын эске салды. Атамбаев, Салянова, Сапат жана Эльцин менен Рудскойдун, Назарбаев менен Аблязовдун тирештери тууралуу мисалдарды келтирди. Адил Турдукуловдун маегине КСДП өткөргөн митингге Икрам Илмиянов менен Осмонбек Артыкбаевдин тарапташтары катышпайт деп аталды. Нооман Жанаркыбаевдин полковник Акжоловдун трагедиялык өлүмү деген макаласы. Табылды Акеровдун экс президент өлкөдөн акча чыгарган уйгур жигиттер менен чайлашканда коопсуздук кызматынын жетекчилери аларга чай куюп кызмат көрсөтүп турушчу экен деген маеги. Равшан Жээнбековдун азырынча Илмияновдай таасирге ээ болгон адам президенттин жанында жок деген маеги жарык көрдү. Кабарчы Атамбаевди азыркы президент камай алса элдин колдоосун ала алабы деп сурады. Равшан Жээнбеков: бардык мамлекеттерде мурунку президенттерге күнөө коюш үчүн аракеттеги президент таза, туура, көп иштерди жасап жаткан адам болуш керек. Биздин өлкөдөгү саясат кризиске такалып келе жатат. Ички саясатта түндүк түштүк маселеси бир топ эле курчуп калды. Бийликке болгон ишеним азайып баратат деп. Кабарчы: өкөңүздөр сүйлөшкөндө тышкы байланыш тууралуу да сөз кылсаңар керек. Орустар менен байланышы тууралуу кеп болобу? Рапшан Жээнбеков. Орустар менен мамилеси жакшы экенин билем. Көрүнүктүү саясатчылар мамлекеттик кызматкерлер менен байланышып турганын сөздөрүнөн байкайм деп. Кабарчы. Кремлден Андрей Белянинов келип, Атамбаев өкө сүйлөшкөндөн кийин экс-президент тайм аут алды. Орустардан шайлоого даярдан. Биз колдойбуз деген сөз укту деген кептин чындыгын сизден билсек болобу? Рапшан Жээнбеков. Бул маселени ачык айта берсек болот. Муну атайын кызмат деле билсе керек. Атамбаев экөөбүз сүйлөшкөндө Белянинов үйгө келип конок болуп кетти. Көп маселени сүйлөштүк деп айткан деп жооп берди. Жазуучу Бекен Назаралиевдин Кум повестинин уландысы басылды. Ачык сөз кесипти Раатбек Кыргызстан сыймык эле деген. Салянованын этине тишин матыргысы келгендер жок эмес деген. Азык түлүк коопсуздугу көңүлдүн борборунда болуусу кажет деген. Агартуу тармагынын заманбап ректорунун арымдуу кадамдары деген. Саясаттын чыңалуусу кайерге чейин жетер экен деген. Эл өкүлү Карагашка эмнеге барды деген. Белгилүү сатирикке ким сүт чыкпаган упчу сордур деле деген баш темалар менен ачып, мушташта милицияларга эле күч келет деген. Өзгөрбөгөн сотторду эмне күтөт деген. Экөө качты, Атамбаев безген жок деген кабарларды таратты. Гезит ошондой эле Матраимовдор эмнеден жаңылды деген макаласында бир туугандардын 1 майда Кара Сууда өткөргөн спорттук шоусу өздөрүнө урулган сокку болгонун, эми канча актанышса да баймын деп ооруккан батшагарлардын ооматы ордуна келбей калганын, элдин ырыскысын жегендерди эл эч качан жакшы көрбөй турганын айтты. Гезитте акын Эрнис Асегуулунун жаңырлары, белгилүү жазуучу Тойчубай Сулбековдун жаңы романынын уландысы, сатирик Орозбек Бөрүгуловдун, белгилүү жазуучу Абдылмит Матсаковдун аңгемелери басылды. Ачык саясат кесити бул санын Атамбаев элчиси Тургай башчысын ордуна койчу эле деген маалымат менен ачып, Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камиль Фрат 1 айдан бери аша чаап келатканын, атамекенчилер Салянованы колдой алышпаганын, партиянын башчысы Шыкмамат бийлик менен иштешип кетти деп шекишип жатышканын, жакында болош шер менен Шыкмаматтын мамилеси бузулуп, экөөнүн тиреши күчөгөнүн, бийлик Матраимовдордун таасиринен коркуп кетип тайсалдап жатканын, Абылгазиев туңгуюкта калганын, Чүй обул милициясынын биргестеги башчысы генерал Бактыбек Тусубалиев кезинде Маевкадагы кагылышууну бат эле басканын, Суперинфо гезитин Раим Матраимовдор сатып алды дегенден кийин анын кожоюну Кылычбек Султандын да гезиттин да позициясы өзгөргөнүн кабарлады. Гезит андан ары камакка алынган Айда Салянова тууралуу пикирлерди жарыялады. Салянованын кайын эжеси Ааткан Абдыкапарова бийликтен Айдадан ала турган өчүт эле калган жок деп, экс депутат Эркингүл Иманкожоева Салянова врачтардын чыгарган жыйынтыгынын негизинде иш кылган деп, шаар тургуну Саадат Нурканова Алмасбек Атамбаевдин кемчиликтерин айтып, аны боктогондон пайда таппайбыз деп, экс депутат Асия Сасыкбаева булар Матраимовдор эмес, Саляновану талкалап жатышат деп жооп берди. Баян Көлбаеванын Ырайым миллионду ким саткан, же көшөгө артындагы оюндардын жаңы чуусу деген макаласы басылып чыкты. Макалада документтерди жалпыга маалымдоо каражаттарына берүүнүн артында Асылбек Жээнбековдун турганы, анда буга салмактуу себеп менен тийиштүү рычагтар бар экенинен күмөн жаратпайт деп жазды. Асылбек Бектеновдун бийлик коомчулуктун үнүн уккусу келбейт деген макаласын, Токтоим Үмөталиеванын коррупциялык күрөш дешкени менен чоң саясий кызыкчылык ойноп жатат деген маегин, президент регионалисттердин туткунунда калды деген макаланы, Ысык Көлдү сактап калалы деген кайрылууну, жазуучу Машакбай Рахманкуловдун аңгемесин жаш акындардын ырларын басты. Фабула гезити Алмасбек Темирбек уулунун тышкы саясат туңгуюкка баратат деген макаласы менен ачып, президент Сооронбай Жээнбековдун ичкел эмес тышкы саясаттагы багыты да мамлекетти туңгуюкка жетилип баратканын, түшүнүксүз кадамдары, чакырган жакы эле бара берген адаты, стратегиялык өнөктөштөр менен иштешүү механизминин алсыздыгы акыры келип Кыргызстандын тышкы саясатынын иш балдасын чыгарганы турганын белгилеп, маселен жакында Нур Султан шаарына Евразиялык экономикалык биримдиктин 5 жылдык юбилейи белгиленип, анда деле формалдуу жолугушуу, чай ичүүдөн бөлөк маанилүү маселе деле болбогонун, баягы эле таалай күлүгө такыя шурубекеш өкүлө дегендей аягы медаль тагуу менен аяктаганын, анан калса биздин мамлекеттин башчысы биздин чек арабызды, биздин бажыбызды 3 мамлекет менен биргелешип көзөмөлдөйлү деп айтканын, анан ал жактан узап Индияга барганын, Кыргызстан Индиядан Карыска $100 миллион аскер техникасын алмай болгонун, Индия деген акыркы учурда нанотехнологияда, медицинада, санариптештирүүдө ылдам өнүгүп жаткан өлкө экенин, ошондуктан президент Индиядан аскердик техника алгандан көрө адамдарды ажалдан сактап кала турган аппаратсыз карайлап боло турган Кыргызстандын ооруканаларына медициналык жабдууларды, санариптештирүүгө ыңгайлуу техникаларды алса болмогун жазып чыкты. Саясатчы Эмилбек Каптагаев өлкөдөгү акыркы кырдаалдар мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоого негиз болушу мүмкүн экендигин, мындан улам президент Сооронбай Жээнбеков бажагейт менен бажагейттерден тыянак чыгарышы зарылдыгын белгиледи. Ата мекен партиясынын мүчөсү Ганыбек Мырзакановдун Салянованын өмүрүнө абдан чоң коркунуч бар деген маеги тартууланды. Маегинде Ганыбек мырза бүгүнкү бийлик толтурган чиновниктер Текебаев менен Салянованга окшоп мыйзамды так аткарган мекенчил саясатчылардан коркушаарын, ИИМдин номер биринчи СИЗОсунда анын ден соолугуна жана өмүрүнө абдан чоң коркунуч барын, ал жерде Салянованга каршы заговор уюштурулуп жатат деген маалыматтар барын, мурда деле Салянованын күнөөсү далилденбегенин, ошого карабай 5 жылга соттолгонун, бирок жазасын азыркы 4 жаштагы кызы 14 жашка чыкканда гана тартат деген мөөнөт берилгендигин, ошондуктан аны кенедей кызы тургандыгын эске алып үй камагына калтырса болмогун айтты. Бүгүн де-факто менен вечерний Бишкек гезиттери да жарыкка чыкты, гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат, бүгүн чыккан гезиттердеги макалалар менен Шайлобек Дүйшеев тааныштырды. Азыр Бишкекте саат 8:21 өтүп калды. Мен ушул саатка чейин топтолгон кабарлардын мазмунун учукка эсиңизге сала кетейин. Бириккен Араб Эмирлигинин Дубай шаарында жүргүнчү ташыган автобус жол кырсыгына учурап, кеминде 17 адам өмүр кыйылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңис Камиль Фурат кыргыз мыйзамдарын сыйлоого чакырып, анын үстүнөн Түркияга нота жөнөттү. Эгерде АКШ стратегиялык чабуул коюучу куралдарды азайтуу жана чектөө тууралуу келишимди узартууга кызыкчылыгы болбосо, анда Орусияда бул келишимден баш тартышы мүмкүн деп билдирди Владимир Путин. Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитине катышуу үчүн Бишкекке 11 өлкөнүн башчысы келет. Кадырман угарман, эми эл аралык баяндарга өтсөк, Тажикстандын мигранттар Орусиядан которгон акчалары Тажикстандын банктарында самонинин төмөндөтүлгөн курсу менен берилип жатканына нааразы. Акча алган туугандары банкта ар бир 1000 рубльдан 3 самони кармалып жатканын айтышат. Тажикстанда 3 самониге 3 токоч сатып алууга болот. 1 сомони 20 сомго тейт. Лаззат Жаныбек кызы теманылантат.
Наузи мен билем дар. Эгерки 1 рубль 46 сомон, а мура 12 сомон.
Москвада иштеген Хикматтуло Шарифзода Орузо Айтка карата Тажикстандагы ата-энесине акча жөнөткөн. Алар кандай курс менен акчаны алганын угуп алып, нааразы болуп турган кези.
Ай 1000 сом 100 рубль, а эмнеде му комиссия мес көрөйүн.
Ар бир 1000 рубльга биз банкка 100 рубль комиссия төлөйбүз. Тажикстанда атама ар бир 1000 рубльга 143 сомони берип коюшуптур. Бул улуттук банктын курсунан аз. Анын курсу боюнча 1000 рубль 146 рубльга чейин. Ошондо ар бир 1000 рубльдан алар 3 сомони кармап калып жатышат.
Эл аралык уюмдардын изилдөөлөрү боюнча Тажикстанда ар бир 4-үй бүлө мигранттар которгон акчанын эсебинен жашайт. Ал эми көмүскө рынокта 1000 рубль үчүн 150 сомони да алууга мүмкүн. 3 сомони тажик акчасы 22-23 сомдун терегинде. Ага Тажикстанда 3 токоч сатып алууга болот.
Чанде аз мухажирони корей ки бо мо ҳамсоҳбат шуданд, бонкҳо 1000 рубльро 143 сомони табдил карда мепардозанд. Холон ки
Азаттыктын тажик кызматы мамлекеттик банктардан акча которуулардагы мындай айырмачылык боюнча маалымат алышпаган. Тажикстандын улуттук банкы 2016-жылы февралда жергиликтүү банктарды рубль менен которулган акчаны сомони менен берүүгө милдеттендирип койгон. Мындай чектөө доллар менен еврого коюлбайт. Өлкөгө акча которуулардын 90% рубль менен жөнөтүлөт. Улуттук банк мындай эрежени улуттук валюта менен валюталык рыноктун стабилдүүлүгүн камсыздоо үчүн деп түшүндүргөн. Эксперттер анда орусиялык рубль менен доллар сатып алуунун ыңгайлуулугун белгилеп, улуттук банк өлкөдөгү доллардын тартыштыгын жабууга аракет кылып жатат деп баалашкан.
Бирок мындай амалдын айынан эмгек мигранттары чыгаша тартууда. Тажикстандын улуттук банкы мигранттардын чет өлкөдөн которгон акчалары тууралуу маалыматты ачыктабайт. Бирок Орусиянын борбордук банкы былтыр Тажикстанга 2.5 миллиард доллар которулганын маалымдаган. Бул өлкөнүн ички дүң продуктусунун 36% түзөт. 2014-жылдагы Орусиядагы экономикалык каачылыкка чейин тажикстандык мигранттар өлкөнүн бюджетинин жарымын толтуруп турушкан. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, маданий темаларга кезек берсек, жаш жазуучу Мирлан Матназаровдун балдар үчүн жазган жомоктору жана аңгемелери англис жана кыргыз тилдеринде жарык көрдү. 21 жаштагы калемгер менен кабарчыбыз Айырбек Ажматов таанышып келди.
Кара суудагы койчумандын 12 баян деп атат. Ошондо койчуман ким болуп калат?
Койчуман ал негизи өзүн. Себеби койчуман деп атаган себеби эми айылда мен көбүнчө койчу элем да мындай кой багып талаалардачы. Анан ошол убакта бош убактымда ошол талааларда ошол чыгармачылык менен алектенгеним үчүн ошол койчумандан.
Бул Марлен каарманыбыз жакында жарык көргөн китебине кирген автордук баяндарында жети айлык болуп төрөлгөнү, миграция капшамы менен сароос балапанчагы Орусияда өткөнү, биринчи классынан баштап мектепти өз айылынан окуп, түрдүү предметтер боюнча олимпиадаларга, таймаштарга катышып, айрым учурда жеңүүчү болуп келгени тууралуу жазган.
Биздин айылда ошол Сарай айыл өкмөтүнүн эркин айылында, ош областына караштуу ошол жакта бир канал агат, дарыя. Анан ошол жерде бизде каналдын өйдө жагы А класс, ылдый жагы Б класс деп бөлчү да мектептерде окуган. Анан биз эми А класс, Б класс деп мындай кичине мындай урушуп турчубуз да эми жаштык кезде. Анан ошентип бөлүнчүбүз. Анан ошол бөлүнүүдөн алыс болойлу, биримдикте жашайлы деп анан ошол каналды тилге киргизип суунучу. Анан ынтымакка чакыргам да жаштарды ошондой урушпайлы деп.
Мектепте коомдук иштерге жигердүү катышып келген Марлен 2014-жылы 9-классында Юсаиттин Оштогу демократия лагери долбооруна барып калып, ал жерден алгачкырын жазат.
Биринчи эле ошол лагерь жөнүндө жазганмын. Ошол 3 күн, негизи 10 күн болгон. Анан бизде ошол баягы никнеймдер болот да. Мисалы бирөөсү Чыңгыз Айтматов болгон, өзүнүн атын ошо Чыңгыз Айтматов деп чакырат да. Ошентип биз келгенбиз ар түрдүүчө элеттен дейм, анан волонтерлор таң калтырган белектен деп туруп эле ошентип эле уланып кеткен.
Эл аралык иш чараларга катыша баштагандан тарта Марлен өз айылында достору менен биргеликте бир нече социалдык кичи долбоорлорду ишке ашырат. Бармактай кезинен илим билимге умтулуп, коомдук иштерге жигердүү катышып жүргөн өспүрүм келечекте дарыгер болууну самап келгенин айтат.
Башта мектепте окуп жүргөн убакта эми үйдөгүлөрдүн айтышы боюнча ушундай мен нейрохирург болом дечүмүн. Себеби өзүм нерв тарабынан кичине ооруганыма байланыштуу ошо менде адамдар аз болсун ошолорду дарылайын деп дечүмүн да. Бирок кийин ошол мен демократия лагерине катышкандан кийин мен ойлодум мен ошол юрист болушум керек, гуманитардык илимдер жагына кетишим керек деп. Анын үстүнө мен параллелдүү түрдө ошол чыгармачылык менен биринчи алгач кырымда жазып калдым да. Анан мен ойлодум бул медицина меники эмес дедим да. Анан буюрса болбосо англис тилин үйрөнүп ошол Орусиядагы ошол Америка университетине ошол юриспруденция багытына тапшырам дедим да.
Алдына бийик максат койгон элеттик окуучу үчүн тил үйрөнүү курстарына барууда алардын кымбат экени жолтоолот. Бирок апасынан тил үйрөтүүчү бекер курс бар экенин угуп ага барууну чечет.
Биз англис тилин үйрөнгөндө ошол Ош областындагы Токтол Татылган атына библиотека бар, ошол жерде биз китептерди окучубуз да. Бирок мен ошол жерден кошумча дагы алып алып анан жана кой бакканда өзүмө китеп алып келчүмүн да. Көбүнчө ошол мисалы дүйнөлүк классикадагы Джек Лондондун, Эрнест Хемингуэйдин, Гетенин ошол чыгармаларын окуп турчумун да.
Марлендин алгач кырлары, жомоктору 16-17 жашынан баштап Ош жаңырыгы, Республикалык кут билим, тил жана маданият гезиттерине басыла баштаган экен. Ал аралыкта англис тилин үйрөнүп алган жигит бул жолку китебин АКШ элчилигинин демөөрчүлүгү менен эки тилде басып чыгарууга бел байлаган.
Мисалы түштүк региондордо көпчүлүк орус тилин билбегендиктен эгерде англис тилин үйрөнөйүн десе алар сөзсүз түрдө орус тилин басып өткөнгө туура келет. Кыргыз тилиндеги, англис тилиндеги материалдар аз болот. Анан ушул көйгөйдүн алдын алуу үчүн биз ушундай проект жазайлы деп жаздык да 3 ай бою.
Марлен Матназаров учурда юридикалык академиянын 3-чү курсунда окуйт. Келечекте актоочу юрист жана жазуучу болууну көздөйт. Анын биз жогоруда сөз кылган китеби атайын долбоордун негизинде агартуу багытында жана аз нускада жарык көргөндөн улам сатыкка коюлган эмес. Каалоочулар Матназаровдун китебин Бишкек жана Ош шаарларындагы китепканаларда жайгашкан Америка борборлорунан окуй алышат экен. Зайырбек Ажматов, Азаттык,
Бишкек. Кадырман угарман, биздин ООДО жаңырган бардык радио версиялар, макалардын радио версияларын сайт текст түрүндө сайттан тапсаңыз болот. Эгер видео көрүү сизге ыңгайлуураак болсо, видеону көрүүгө кеңсеңиз, биздин YouTube каналыбызга жазылсаңыз болот. Ан үчүн сиз латын арыбы менен азаттык деп аны издеп каналыбызга жазылышыңыз керек. Ал жакта видеолор биздин телепрограммаларда жайгаштырылган. Биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин саат 10:00 берүүбүздү улантабыз. Андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыз менен угарман, бүгүн 7-июнь жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Сиздин кызматта бүгүн мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчисинин акыркы аракетине байланыштуу Түркияга нота тапшырды.
Эгерде ошол жерде түрк ишкерлери болуп, Түркиянын жарандары болуп, анан кыргыздардан жапы тартып атса, элчи эмес консул болуш керек.
Чернобыль атомдук станциясына баргысы келген туристтердин саны кескин өсүүдө.
Чернобыль бир четинен адамды сестендирген жер. Жаратылыш адам ээлеп алган жерлерди өзүнө кайра кайтарып жатканын көрсө болот. Бул жак аябай тынч.
Ош шаарынын тургуну өзүнүн 15 жаштагы уулун кыйноого алышты деп милиция кызматкерлеринин үстүнөн прокуратурага арыз жазды. Алдыдагы жарым саатта биздин ОДОнун ушул жана башка баяндар жана түз ОДОгу маек жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бүгүн баяндардоого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Рахат Кеңешова тизмектеп берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен Араб Эмирликтеринин Дубай шаарында жүргүнчү ташыган автобусу жол кырсыгына учурап, кеминде 17 адамдын өмүрү кыйылды. Дубайдын полициясы маалымдагандай, окуя кечээ кечинде болгон. Оман өлкөсүнүн номуру тагылган автобуста 31 турист бараткан. Алар кайсы өлкөнүн жарандары экени азырынча маалымдала элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фыратты кыргыз мыйзамдарын сыйлоого чакырып, анын үстүнөн Түркияга нота жөнөттү. Элчи өзү 6-июнда тышкы иштер министрлигине чакырылды. Нотада 5-июнда Сокулук районунун Урук айылында тургундар арасында болгон болуучу кадимки урушту жергиликтүү бийлик жөнгө салуу аракетин көрүп жатканда ал жерге элчинин барышы ички ишке кийлигишүү катары бааланган. 5-июнда Түркиянын Кыргызстандагы элчиси төмөнкү Урук айылына барып жергиликтүү тургундар менен жолуккан, журналисттер менен болгон эгинде элчи өзү аталган кыштакта элчиликтин кызматкери жашай турганын, аны алып кетүүгө барганын айткан болчу. Эгерде Америка Кошмо Штаттары стратегиялык чабуул коюучу куралдарды азайтуу жана чектөө тууралуу келишимди узартууга кызыкчылыгы болбосо, анда Орусиядагы бул келишимден баш тартышы мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин Санкт-Петербургтагы экономикалык форумда билдирди. Эгер эч ким бул келишимди узарткысы келбесе, анда биз да муну жасабайбыз. Биз даярбыз деп 100 жолу айттык, бирок эч ким биз менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок. 2021 жылы бул келишимдин мөөнөтү бүтөт, деди Путин. Стратегиялык чабуул коюучу куралдарды азайтуу жана чектөө тууралуу документ бул Орусия менен АКШнын ортосундагы түзүлгөн келишим. Ага 2010 жылы ошол кездеги президенттер Дмитрий Медведев менен Барак Обама Прагада кол коюшкан келишим 10 жылга түзүлгөн. КСДП партиясынын саясий кеңешинин Бишкекте флешмоб уюштурган эки мүчөсүн милиция кармап кетип, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин кайра кое берди. Окуя бейшемби күнү болгонун акцияны уюштуруучуларынын бири Амантур Жамгырчиев билдирди. Ал коррупцияга каршы күрөштү талап кылган тынчтык митингин өткөрүү планы тууралуу элге маалымат жеткирүү максатында флешмоб өткөрүп жатканда милиция кызматкерлери кармап кетип, 2 сааттан кийин кое бергенин айтууда. Аларда КСДП партиясынын лидери катары расмий катталган Сагынбек Абдрахманов экс-президент Алмазбек Атамбаевди сотко бергени жатат. Буга андан партиянын негизги документтерин сот аркылуу алдыруу максаты себеп болуп жатканын Абдрахманов Азаттык радиосуна билдирди.
биз Атамбаевди күтүп атпайбызбы? Тиги эки айдан бери качан биз сотко кетип, а сотко бере албайбызбы? Бербейт, документтер жок. Анан аны күтүп биз өзүбүз берелибиз да эми.
Абдрахманов Мурда Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеген юстиция министрлиги Атамбаев төрагалык кылган КСДПнын төрагасы катары Сагынбек Абдрахмановду быйыл 18 апрелде каттаган жана партиянын дареги дагы өзгөртүлгөн. Быйыл 12 майда Бириккен Араб Эмирликтерине караштуу аймакта кол салууга дуушар болгон 4 соода кемеси дайверлер коюп кеткен миналар менен жардырылган. Иликтөөнүн жыйынтыгы менен ушундай тыянакка келишкенин Эмирликтер, Саудия жана Норвегия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине жолдогон расмий катында билдиришти. Катта Эмирликтердин экономикалык зонасы деп эсептелген аймакта мындай кол салууну уюштурууга кайсы өлкөнү айыптуу деп шекшип жатышканы так жазылган эмес, бирок дайверлер мыкты даярдыктан өткөнү, алар кемелерге ылдам жүрүүчү кайык менен жетип барганы белгиленген. Быйыл 12 майда Фужейра портунда 4 кеме чабуулга кабылган, эч ким жабыркаган эмес. Фужейра мунай ташуучу ири жол Перс булуңунун башындагы Ормуз кысыгынын түштүгүндө жайгашкан. Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе жакынкы арада Иранга барат. Бул тууралуу Жапон өкмөтүнүн катчылыгы кабарлады. Токио Вашингтон менен Тегерандын ортосундагы чыңалууну басаңдаткысы келет. 12-14 июнга пландалып жаткан сапар учурунда Абе Ирандын жетекчилиги менен жолугат. Акыркы жолу Жапон өкмөтүнүн башчысы бул эл өлкөгө 40 жыл мурда барган. Токио АКШнын Азиядагы эң жакын союздаштарынын бири. Ошол эле учурда Тегеран менен дагы мамилеси жакшы. Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитине катышуу үчүн Бишкекке 11 өлкөнүн башчысы келет. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясаты бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Саммитке Орусия, Казакстан, Кытай, Тажикстан, Өзбекстан, Индия жана Пакистандын башчылары келет деп пландап жатабыз. Мындан тышкары байкоочу мамлекеттерден Ооганстан, Беларусь, Иран жана Монголиянын президенттери келет деди ал. Жыйындын соңунда 20га жакын биргелешкен документке кол коюлат. Саммит 14 июнда өтөт. 13 июнда кечинде коноктор үчүн гала-концерт жана көркөм өнөр көргөзмө уюштурулат. Бүгүн Бишкекте ымыркайлардын өлүмүн азайтуу маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда соңку 26 жылда ымыркайлардын өлүмү боюнча көрсөткүч дээрлик 2 эсе кыскарды. Дагы бир кабар, бүгүн Бишкекте Орозо айт Маарек болсун деп аталган майрамдык иш-чара өтөт. Көргөзмө, жарманке, кызыктуу мелдештер жана оюндар уюштурулат. Майрамды Умма Ислам журналы Бишкек шаарынын мэриясы жана 1-май райондук акимчилигинин колдоосу менен уюштуруп жатышат касым.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктар менен тааныштыңыз. Аларды Рахат Кеңешова бүгүн даярдап берип жатат. Азаттык чекит орг сайтына жарыяланган баардык жаңылыктар, видео жана макалалардын ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн күндүз тоо этектеринде жамгыр, мөндүр жайт экен. Тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Өрөөндөргө жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында абанын температурасы 25-30 градус болот. Талас жергесинде 21-26, Чүй өрөөнүндө 23-28, Нарын аймагында 19-24, Ысык Көл дубанында 18-23 градус болот. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус жылыйт. Бишкек шаарында күндүз жамгыр жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Кээ бир жерлерде 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы күндүз 26 градустан 28 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми жаңылыктарда айтылган айрым окуяларга кененирээк сереп салабыз. Тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фураттын акыркы аракетине байланыштуу Түркияга нота тапшырды. Министрлик элчини Кыргызстандын ички иштерине килишпөөгө жана мыйзамдарын сыйлоого чакырды. Түрк элчиси бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Жеңгиз Камил Фурат 5 июнда төмөнкү Орок айылында жергиликтүү тургундар арасында массалык мушташ чыккан жерге барган. Ал чыр чыккан айылда элчиликтин кызматкери болгонун, айылга анын чакыруусу менен барганын айткан. Элчинин бул аракетин кыргыз коомчулугу, дипломаттар сындап жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Түркиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камил Фурат тышкы иштер министрлигине 6 июнда чакыртылды. Анда министрлик элчини Кыргызстандын ички ишине кийлигишпөөгө, Кыргызстандын мыйзамдарын сыйлоого чакырып, Түркияга нота тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка тышкы иштер министрлигинин басымсыз катчысы Уланбек Дыйканбаев төмөнкүлөрдү айтып берди.
Сокулук районунун Орок айылында Кыргыз Республикасынын жарандарынын ортосундагы тиричиликтеги талашты жаңжалды жөнгө салуу боюнча Кыргыз Республикасынын укук коргоо жана жергиликтүү органдарынын эл менен жүргүзүп жаткан иштеринин жүрүшүндө элчинин Жеңгиз Камил Фырат мырзанын ошол жерде болушуна байланыштуу түрк тарабына биздин тышкы иштер министрлигинин нотасы тапшырылды.
5-июнда төмөнкү Орокто айт намаздан кийин чыгып баратып, үч өспүрүм мушташа кетип, анын айынан массалык мушташ чыккан. Бул боюнча 30 ашык киши кармалып, кайра кое берилди. Калайман мушташка катышкандардын арасында түрк улутундагы адамдар да болгон. Ушул эле күнү кечинде Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фырат төмөнкү Орок айылына барып, жергиликтүү тургундар менен жолуккан. Журналисттер менен болгон маегинде элчи аталган кыштакка элчиликтин кызматкеринин чакыруусу менен барганын жана ал мушташ учурунда талкаланган үйдүн ичинде болгонун, анын үстүнө кош бойлуу да экенин айткан.
Бул киши бакыл шурда.
Биздин кызматкерибиз чыр чыккан жерде болчу. Биз бул боюнча ички иштер министрлигине кабар берип, элчиликтин кызматкери ушул айылда экенин айттык. Милициядан ага жардам берүүнү сурап, өзүбүз да келдик. Албетте, биз кызматкерибиз үчүн келдик. Андан тышкары биз жергиликтүү тургундардын оорукана жана башка муктаждыктары жокпу билели дегенбиз. Силер биз жакында эле айылдын жашоочулары менен бул тууралуу сүйлөшкөнүбүздү билсеңер керек. Эгер кандайдыр бир муктаждыктар болсо, мүмкүн биздин жардамыбыз тийип калабы дегенбиз.
Жеңгиз Камил Фыраттын маалыматына караганда, ал айтып жаткан элчиликтин кызматкери Кыргызстандын жараны жана төмөнкү Орокко туугандарыныкына айттап барган. Бирок чыр чыккан айылга элчинин барышы кыргыз коомчулугунун сынына кабылды. Социалдык тармактарда Жеңгиз Камил Фыраттын массалык мушташ чыккан кыштакка барышы жана жергиликтүү тургундар менен жолугушуусу Кыргызстандын ички ишине кийилгиши катары бааланып жатат. Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Чунус Абылов элчинин бул аракетин дипломатиялык этиканы одоно бузуу деп сыпаттады.
Эгерде ошол жерде түрк ишкерлери болуп, Түркиянын жарандары болуп, анан кыргыздардан запы тартып атса, элчи эмес консулу барыш керек. Себеп дегенде дипломатиялык кызматта консул жанагы граждандык укукту коргойт, экономикалык укукту коргойт, өзүнүн граждандарындарын. Муну элчи коргобойт, консулдун түптөн түз жумушу ошол.
Мурдагы дипломат Мамбет Чунус Абылов Калайман мушташ учурунда кызуу канды адамдар элчиге кол салса чоң чыр чыкмак деп Түркиянын тышкы иштер министрлиги элчиге катуу чара көрүшү керектигин билдирди. Бул Кыргызстанда Жеңгиз Камил Фыраттын аты аралашкан биринчи чуулу окуя эмес. 12-майда эле элчинин Кыргызстандын муфтии баштаган дин кызматкерлерине кескин таарынычы чагылдырылган тасма тараган. Видеодо ал ооз ачыруучу тарапка, Кыргызстандын муфтии Максатбек Ажы Токтомушовго же Түркияны же террорчу уюмду тандайсыңар деп кескин билдирүү жасап имараттан чыгып кеткени тартылган. Мурдагы атайын элчи Тилектеш Ишимкулов кандай болгон күндө да элчи эки өлкөнүн ортосундагы көпүр экенин, түрк элчисинин иштери эч бир дипломатиялык эрежелерге сыйбасын эске салды.
Дипломатиянын талаптарына анан 1961-64 жылы кабыл алынган дипломатиялык катнаштар жөнүндө Вена конвенциясы деген бар. Ошондо башынан аягына чейин аданияга чейин жазылган. Элчилер кандай шарттарда кандай аракет кылыш керек, кандай мамиле жасаш керек, эмнелерди чечиш керек деп атайлашкан, закондоштурулган булардын өздөрүнүн алкактары бар, рамкалары.
Ошол эле учурда Жеңгиз Камил Фыраттын иш аракетинде Кыргызстандын ички ишине кийлигиши жок деп эсептегендер да бар. Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талантбек Кушчубеков буларга токтолду.
Барып эмне болуп атат деп кызыгып баргандыр. Анан эми ар жерден баягы урушту күчөтөбүз деген ой менен барган жок. Түздөн түз эле баягы биздин ички саясатыбызга киришип атабыз деп эле айтыш бираз кыйыныраак.
Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фырат тышкы иштер министрлигине ушуну менен экинчи ирет чакыртылды. 2018-жылы министрлик аны коомчулукка туура маалымат жеткирүүгө чакырган. Ал түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын былтыр Кыргызстанга жасаган расмий сапарынан кийин Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, сапат билим берүү мекемелеринин имараттарын Түркиянын Маариф фондуна өткөрүү каралып жатканын билдирген. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги мындай сүйлөшүү болбогонун айтып чыккан. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы?
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көөн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын,
өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тийин урдаса да, ошо бир тийинге да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны. Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кескин жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлөк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми жогоруда сөз болгон окуяга түзөөдө эксперт менен кененирээк сереп салайлы деп турабыз. Биз менен азыр түз байланышта Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси, дипломат, саясатчы Равшан Жээнбеков турат. Саламатсызбы, Равшан мырза?
Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар.
Биринчи эле суроо мына түрк элчиси Камиль Фурат өзү Орокко кызматкерин алып кеткени барганын айтып жатат, бирок ал жердеги күөлөрдүн жана журналисттердин айтымында ал жергиликтүү эл менен сүйлөшүп, ошо кырдаалды байкап жүргөн экен да, анан деги конфликт болгон жерге элчинин баруусу туурабы? Сиз буга жеке кандай баа бересиз?
Эми мен айтар элем эки тараптуу деп. Биринчиси элчи барып эми ал жерде кандайдыр бир эки улуттун ортосунда бир чаң чыгара турган сөздөрдү айтып, же болбосо иштерди жасаганы азырынча мындай көрүнбөйт да. Мен ойлойм, ал жагынан атайын кызматтарда деле маалымат бар болуш керек. Анан сырттан караганда деле андай кандайдыр бир жаман кадамдар көрүнгөн жок. Ошондуктан элчи мырзаны кандайдыр бир ушул эки улуттун ортосундагы мамилени күчөтүп атат, же болбосо бузуп атат деп кээ бир айтып аткандар, мен ойлойм, бир аз жаңылып атат болуш керек да. Экинчиси, жана сиз айтып аткандай эле ошол конфликт болуп аткан жерге элчинин барганы туурабы деген бул аябагандай маанилүү сөз. Элчи бул эки мамлекеттин ортосундагы бириктирген адам болуп эсептелет. Анын коопсуздугу бул эки мамлекет тарабынан корголот да. Бул аябагандай маанилүү коопсуздук болуп эсептелет. Эгерде ошол жерге барганда кандайдыр бир жаман иш болуп кете турган болсо, же кайсы бир адам кол салып койсо, же катуу айтып койсо, же мушташып кетсе, анда биз тарап аябагандай чоң жоопкерчиликке дуушар болмокпуз. Ошондуктан элчинин бул нерсеси, ушул конфликт болуп атканда барганы, бул аябагандай коркунучтуу болду, бул туура эмес болуп эсептелет.
Анан буга чейин эле бул муфтияттын жанагы ооз ачыруу иш чарасында да бир конфликт жаралбады беле? Анан анда мындай пикирлер да эки ачык болуп, кээ бирлери сындап чыкса ошо элчини, кээ бирлери тескерисинче колдоп, бул Кыргызстан өзү ушу Түркия менен азыркыга чейин ушу мамилесин мындай так аныктай албай келет деп айтылып жүрбөйбү? Анан эгерде кыргыз түрк алакаларын тууралуу сөз кыла турган болсок, мындай кандай багытта өнүгүш керек? Азыр мындай биз дагы бир четинен ошол сапат билим берүү мекемелери үчүн дагы Түркия менен дайым баягы ошол мекемелер мамилелерге көлөкө түшүрүп келет десек болот да, анан мындай жагдай кандай чечилиш керек? Дипломатиялык жолу барбы ушул мамилелердин өнүгүүсүн?
Эми чын деле азыр Кыргызстандын Түркия менен мамилесиндеги оор бир убакыт болуп атат. Себеби Түркиянын ичиндеги саясий абал бүгүнкү күндө оор. Улут мамлекеттик кызматчылар, саясатчылар экиге бөлүнүп калганда, президент тарабы жана президентке каршы тарап. Бул Түркиянын ичиндеги ички саясий тирешүүлөр болуп эсептелет. Ички саясий тирешүүлөр болуп эсептесек дагы болот. Ошондуктан биз Түркиянын ичиндеги ички тирешүүлөргө кийлигишпешибиз керек. Алар өздөрүнүн маселелерин өздөрү чечиши керек. Бизди ал жака Түркиянын официалдуу бийлиги түртүп киргизип атканы дагы, тартып атканы дагы бул туура эмес болуп эсептелет да. Биз колубуздан келишинче өзүбүздүн эки тараптуу мамиледе улуттук кызыкчылыкка жетекчилик алып, ошол боюнча иштесек туура болот. Биз азыр Сибат маселесинде дагы, террорчулар маселесинде дагы бир тарапка баруу бул аябагандай жаңылыштык. Биз өзүбүздөн гана кызыкчылыкты коргоонубуз туура. Себеби азыр Турцияда азыркы президенттин дагы абалы бир топ оор болуп калды. Оппозиция жеңип кетүү мүмкүнчүлүгү келечекте аябагандай чоң. Эгерде биз азыр бир тарапты кармай турган болсок, анда кийин биз аябаганда чоң утулушка дуушар болобуз.
Нота жөнөтүү менен мисалы үчүн эмне кандай чара көрүлүшү мүмкүн? Эми нота жөнөтүлдү, Түркия дагы өзү бир эскертүү береби элчиге, кандай болуп чечилет бул маселе?
Эми адатта нота берилгенден кийин сөзсүз түрдө борбордук бийлик, тышкы иштер министрлиги Турциянын кандайдыр бир реакция жасашы керек. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү Турция азыркы элчисин толугу менен колдойт. Анын айткандары, анын жасап аткан иштери Турциянын негизги президентинин официалдуу бийлигинин саясатына толугу менен туура келет. Ошондуктан кандайдыр бир эскертүүлөрдү же болбосо айтууларды жасашы мүмкүн, же болбосо толугу менен эске албай коюшу дагы мүмкүн.
Түшүнүктүү. Анан рахмат Рашан мырза, мен ушул үч суроом берейин дегем. Бизге убакыт бөлүп түзөөгө чыгып бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат силерге да.
Кадырман угарман, мен эскерте кетейин, биз менен түз байланышта саясатчы, Малайзиядагы Кыргызстандын мурдагы элчиси Равшан Жээнбеков болду. Мен ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сизге учкай айта кетейин. Бишкек Бириккен Араб Эмирлигинин Дубай шаарында жүргүнчү ташыган автобус жол кырсыгына учурап, кеминде 17 адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фуратты кыргыз мыйзамдарын сыйлоого чакырып, анын үстүнөн Түркияга нота жөнөттү. КСДП партиясынын лидери катары расмий катталган Сагынбек Абдрахманов экс-президент Алмазбек Атамбаевди сотко бергени жатат. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе жакынкы арада Иранга барат. Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитине катышуу үчүн Бишкекке 11 өлкөнүн башчысы келет. Эгерде мен тизмектеп кеткен жаңылыктарды кененирээк окуйм десеңиз, азаттык чекит.org сайтына баш баксаңыз болот. Ошондой эле биздин Instagram жана Facebook-тагы баракчаларыбызга жазылып, акыркы окуялардан дайым кабардар болуп турсаңыз болот. Эми биз берүүбүздө эл аралык тема менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Чернобыль атомдук станциясында мындан 33 жыл мурун болгон апаат тууралуу баяндаган сериал чыкканы, ал жайга зыярат жасоону каалаган туристтердин саны 30-40 пайызга өсүптүр. 1986 жылдын 26 апрелинде Чернобылдагы атомдук станцияда жарылуу болгон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча анда 9000 киши каза тапкан, ал эми Greenpeace уюму 200,000 киши өлгөн деп жүрөт. Айнура Жекши кызы теманы улантат.
Адамзат тарыхындагы эң чоң техногендик катастрофа болгон жерге барган туристтерди гид коштоп жүрөт. Мына бул жакта радиоактивдүү гүл толуп калган. Тээтиги жерде болсо альбинос куштар жүрөт. Мындай кызыктуу нерселерди дүйнөнүн бир да курортунда көрө албайсыңар. Апааттан кийин айланадагы жерлер дагы 24,000 жыл жашоого жараксыз деп табылган. Бирок зыяратчылар үчүн эмес, 33 жылдан кийин Чернобыль жана жанындагы Припять шаары туристтик бумга күбө болушууда.
Чернобыль бир четинен адамды сестендирген жер. Экинчи жагынан бул жак абдан кооз. Жаратылыш адам ээлеп алган жерлерди өзүнө кайра кайтарып жатканын көрсө болот. Бул жак аябай тынч. Анан да СССРдин атмосферасы сезилген Украинадагы жалгыз аймак.
This is actually the only one place I would say in Ukraine where you can really feel the atmosphere of USSR.
Девайт Перди Солоист компаниясынын гиди Виктория Брошка. 1986 жылдын 26 апрелинде Чернобылдагы атомдук станцияда жарылуу болгон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча анда 9000 киши каза тапкан, Greenpeace болсо 200,000 киши өлгөн деп эсептейт. Туристтердин көбөйүшүн гидтер Америкалык HBO компаниясы тарткан Чернобыль сериалы менен байланыштырышат.
I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest x-ray.
Well, Chernobyl is on fire.
Тарыхый драманын акыркы бөлүгү июндун башында тартууланганы менен тасма көргөзүлө электе эле кызуу талкууга түшкөн. Солоист компаниясынын кызматкерлери айтып беришкендей, май айында эле катастрофа аймагында экскурсияга барабыз деп кызыккандардын саны 30% өстү. жай айларына болсо заказдар андан да көп. Туристтер экрандан көргөндөрүн Чернобылдагы реалдуу сезимдери менен салыштырышат.
Киевке келип, мындай уникалдуу жерге баруу мүмкүнчүлүгүн кантип пайдаланбай коесуң? Сериалдын ийгилигинен кийин көбүрөөк киши келе баштайт деп ойлойм. Биз бул жакка келерибиз анык болгондон кийин фильмди көрүп чыктык. Теледолбоор Чернобылга кызыгууну күчөтөт дейм.
Киев Чернобыль автобусу дээрлик күнүгө каттап турат. Жол киреси $100 айланасында. Бул акчага туристтер станциянын жарылган реакторунун үстүнө курулган саркофагты көрүп, бир кездери станцияда иштеген жумушчулар жашаган Припять шаарын кыдыра алышат. Бирок сериалдын ийгилиги терс таасир этип, шаар оригиналдуу атмосферасынан ажырап калышы мүмкүн дегендер да бар.
Бул жер туристтердин артыкчылыктуу маршрутуна айланып калса, обочодо жүргөндөй сезим жок болуп кетет. Ансыз да өтө көп киши жүрөт. Өзүңөр ойлосоңор, ар бир бурчунда топ адам жүрсө, ээн калган шаар деп кантип атайсың? Бул өзгөчө атмосфераны жок кылат.
Дейт голландиялык турист Тиеме Босман. Бирок турфирмаларды мындай перспектива капалантпайт өңдөнөт. Кыскасы, сериалдарга рахмат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кадырман Угарман, жогоруда сөз болгон сериалды кыргыз көрүүчүлөр дагы кызыгып көрүп жаткан чак экен. Биз эми жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Ош шаарынын тургуну өзүнүн 15 жаштагы уулун кыйноого алышты деп милиция кызматкерлеринин үстүнөн прокуратурага кайрылды. Шаардык милиция бул окуя териштирилип жатканын билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Амира Кожобаева айтып берет.
Ош шаарынын тургуну Роза Хамидова 3 жыл мурун 3 баласы менен жесир кылган. 15 жаштагы уулу Ильяс Араван районундагы мектеп-интернатта окуйт. Розанын айтымында уулу 3 июнь күнү мектептен кайтып келаткан учурунда милиция кызматкерлери кармап кетишкен.
Мой ребенок ехал со школы с Араваном.
Ал мектептен келе жаткан. Шаарга жетип, 136 маршруттагы унаа менен үйгө жакын келип, аялдамадан түшкөн жеринен кармап кетишиптир. Аны белгисиз адамдар машинага күчтөп салып, Озгур айылы тарапка алып барышыптыр. Ал жерде бир талага алып барып, сен оорулук кылгансың деп кыйнашыптыр. Балам оорулук кылбаганын айтса, башына желин башты кийгизип, оозун скотч менен жаап кыйнашыптыр. Ооруганына чыдабай, кылбаган ишти кылдым дептир. Ошол эле күнү уулумду машинага салып алып, дагы бир нече жерге алып барышкан. Баардык жерде башына желин башты кийгизип кыйнашкан. Ошентип жалпысынан 9 оорулукту уулумдун моюнуна алдырышкан.
Ошол күнү мектептен кечиккен уулун күтүп, тынчсызданган эне кечки 21 чамасында гана анын милицияда экенин билип, шаардагы Ак Буура милиция бөлүмүнөн уулун алып келген. Бул окуядан кийин Роза Хамедова жашы жете элек уулун кыйноого алышты деген арыз менен прокуратурага, кыйноого каршы улуттук борборго жана акыйкатчыга кайрылган. Кыйноого кабылды делген Ильястын адвокаты Михаил Абдыраупованын Азаттыкка берген маалыматына караганда, өспүрүм толугу менен соттук медициналык экспертизадан өттү.
Прокуратурага эртеси күнү биз бирге Роза менен уулусу менен бирге барып прокуратурага жалоба жазганбыз по поводу применения пыток. Дежурный прокурор арызды алып направление прохождения судебно-медицинской экспертизы. Психолого-психиатрическая экспертиза еще был элек, даярдан элек, потому что ал тергөөчү назначить этиш керек деп. ГКНБ-га делан передать этебиз, ошол жерден тергөөчү бизге назначить эти керек, психолого-психиатрическая экспертиза деген. Судебно-медицинская өтүп келишкен, энди результаты через месяц болот, результатын аны эсепке алатсы.
Милиция болсо эне менен адвокаттын сөзүн толугу менен жалган жала деп билдирүүдө. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун Азаттыкка билдиргени боюнча, 15 жаштагы өспүрүм бир нече жолу оорулук менен кармалып, түрдүү себептер менен коё берилген.
Мага берген маалыматтарга караганда 10 ашуун Ак Буура милиция бөлүм кызматкерлери кармашып, бирок анын жаштыгын эске алып, жабырлануучу тараптар дагы арыз жазуудан баш тартып иши кыскартылып турган. Ал эми акыркы ирет кармалган учурда бул бала негизинен Тоозур айылынан дүкөнгө кирип 40 000 сомдон ашуун товарларга оорулук жасап, андан кийин ошол товарларды Ош шаарындагы дүңүнөн товар сатуучу базарга келип туруп товардарын өткөрүп жаткан учурда жергиликтүү видео тасма дагы түшүп калган. Жасаган кылмыштарын толугу менен моюнуна алган ошол кездечи. Баланын кылмыш жоопкерчилигинен куткарып калуу максатында эле кийинки мезгилдерде анын жакындары башка көзөмөл эле органдардын арыз менен жазып, милиция кызматкерлерин жаманатты кылып жатат да.
Кайсы бир кылмышка шектелип кармалган адамдан керектүү көрсөтмөнү алуу үчүн милиция кызматкерлери кыйноого барышат деген көз караш коомчулукта бар. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова өспүрүмдүн кыйноого кабылган, кабылбаганын көзөмөл органдар жакшылап текшерүүгө алууга тийиш деген пикирде.
Адвокаттан көп нерсе зависит этет да, ККМ барын бүтүрөт деп ишенеш керек эмес. Адвокат керектүү өзүлөрүнүн бүт мүмкүнчүлүктөрүн жумшаш керек. Кошумча экспертизаларды, стамбулдук протоколдорду толтуруш керек. Ал баланы жакшы бардыгын документировать этиш керек.
Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго былтыр кыйноого байланыштуу 123 арыз түшкөн. Анын ичинен 113 милиция кызматкерлерине, 7 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин прокуратура кызматкерлерине жана дарыгерлерге байланыштуу болгон. Башкы прокуратура өткөн жылдарга салыштырмалуу Кыргызстанда кыйноо 11% азайган деп билдирүүдө. Оштон Замира Кожобаева.
Өлкөдөгү улуттук темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тийин урдаса да, ошо бир тийинга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, биз ушу менен Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 жана 3:00 ого чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Максат Акматжан уулу техникалык көмөк көрсөтүп турду. Ал эми акыркы кабарлардын топтому менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатты. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуз.